Areena.
Tietokirjailijat ovat tuoneet tärkeää tietoa kansan käsiin, mutta nykyään tekoäly voi kirjoittaa kirjoja jopa minuuteissa. Miten tämä vaikuttaa kirjailijoiden ammattikuntaan ja kirjojen arvostukseen? Vieraana meillä on Katri Ylinen, jonka kanssa arvioimme tekoälyn tekemää synopsista, eli kirjasuunnitelmaa ja sisällysluetteloa. Voisiko tämän pohjalta saada kustannussopimuksen? Ja miltä tuntuisi lukea tekoälyn kirjoittama kirja? Katri, tervetuloa meidän Ihminen vs. Algoritmi-podcastiin.
Kiitos.
Ootko sä algoritmi?
Mitä? En.
No niin, näin me todistettiin, että meillä on oikea ihminen täällä studiossa. Yes. Hei, kuunnellaan alkuun yksi klippi.
Haluaisin kirjoittaa tietokirjan, jossa vastataan seuraavaan kysymykseen. Sosiaalinen media koukuttaa, vie kyvyn keskittyä ja varastaa aikamme. Somen selailun jälkeen voimme usein huonommin kuin sitä ennen. Silti palaamme luurin ääreen kerta toisensa jälkeen. Miksi? Kirjoita johdantokappale kirjalleni.
Johdanto. Sosiaalisen median koukuttava voima. Älypuhelimet ovat muuttaneet elämäämme perustavanlaatuisesti. Ne ovat tuoneet maailman tiedon sormiemme ulottuville, mullistaneet kommunikaatiomme ja viihdyttävät meitä loputtomasti. Mutta samalla ne ovat tuoneet mukanaan uuden haasteen, sosiaalisen median alituisen läsnäolon. Sosiaalinen media on kuin kaksiteräinen miekka. Se yhdistää meitä, tarjoaa tietoa ja viihdettä, mutta samalla se vaatii huomiomme tavalla, joka voi olla syvästi häiritsevää. Huomaamme usein selailevamme sosiaalisen median syötteitä automaattisesti kuin transsissa, vaikka meillä olisi muuta tekemistä. Ja mitä useammin palaamme näiden alustojen pariin, sitä vaikeampaa niistä on pysyä erossa. Tämä kirja pureutuu kysymykseen, joka askarruttaa monia.
Lukisitko Katri kirjan, joka
miksi
alkaa tolleen?
No
en mä halua olla ilkeä, mutta kun musta tuntuu, että mä oon lukenut monta kirjaa, jotka alkaa tolleen. Että hyvin tommonen niinku geneerinen kysymyksen asettelu. Mä tykkään hänen lausumista vastaan. Se on jotenkin
todella hauska. Vaikuttunut, siellä oli kuitenkin sanoja kuten alituinen tai transsi. Et siinä mielessä oli vähän sellaista kulmaa, mitä ehkä ihan aina tekoälyt ei odota, että ei ollut ihan niin semmoista tasapaksua. Mun mielestä oli aika hyvä.
No toi saa kyllä niinku hieman kyseenalaistamaan, että onko mä mahdollisesti lukenut ainakin muutamia yhdysvaltalaisia self-help-teoksia, mitkä on kokonaan tekoälyn kirjoittamia, koska hyvin voisi olla. Mutta ei toi hirveästi ei toi sellaista koukkua tarjonnut, että tästä mä nyt tähän teokseen tarttuisin.
Jep. Ja voihan se olla, että tästä aiheesta, kun on kirjoitettu paljon, niin se pärjää ehkä vähän paremmin, mutta jos ottaisi jonkun toisen aiheen, niin sitten voisi olla paljon köykäisempää vielä.
Joo, voi ehdottomasti olla, koska niin kuin se sosiaalisen median koukuttavuus tuntuu jo vähän niin kuin banaalilta puheenaiheelta. Että ei siitä oikein jaksaisi lukea, eikä siitä jaksaisi itsekään kirjoittaa, koska siitä on kirjoitettu niin paljon ja tuntuu, että tällä hetkellä meillä ei ole käsissä mitään sellaista tosi uutta ja mielenkiintoista teikkiä siihen.
Jep.
Että joo.
Mä aloin miettiä tuossa sitä, että kun mites kaikki toi eettinen puoli, kun mietitään, että joku voi generoida tekstiä aika helposti ja nopeasti, niin mites lähdekriittisyys, mites plagiointi, tämmöiset kysymykset, kun periaatteessa niin kun, se näyttää aika samalta, jos mä nyt vaan pyydän tekoälyä kirjoittaa jotain ja mä otan sen ja mä käytän sitä. Tekoäly tietenkään suutu siitä, koska hänellä ei ole oikeuksia siihen tekstiinsä, mutta tavallaan toimijana mä toimin aika samalla tavalla. Otan jonkun toisen ja käytän sitä omaksi hyödykseni. Niin onko tästä ajatuksia, että miten me selätetään nämä eettiset ongelmat?
No mä uskon, että siinä on jonkun verran pohjalla siis ihan saatte peruskysymykset, kuin vaikka ammattiylpeys, oman osaamisen kunnioittaminen. Ja myöskin ehkä tässä tulee vähän eteen sitten nimenomaan se koko kustannusprosessi. Et mulla on aivan loistava kustannustoimittaja nimeltä Kaisu Tervonen. Ja Kaisu joka käänteessä kyseenalaisti sitä, että tiedänkö mä oikeaksi tämän asian, mitä mä kirjoitan tähän. Että siinä niin kuin Dokarvissa, missä me työstettiin sitä käsikirjoitusta, niin siellä oli kerta toisensa jälkeen, että onko tämä totta? Pystytkö todistamaan, että tämä on totta? Katri, oletko ihan varma tästä tiedosta? Näytä mulle todiste. Ja se oli silleen mulle tosi tärkeä osa sitä prosessia, koska mä huomasin monta kertaa, että en mä ole ihan varma, onko tämä totta. Koska tavallaan, että itsekin luulee jonkin asian olevan totta, mutta oma puolueellisuus saattaa silleen tiedostamatta myöskin vaikuttaa siihen, miten jonkun tiedon lukee tai kääntää sen tavallaan siihen omaan narratiiviin sopivaksi, koska haluaisi niin kovasti, että tämä on totta.
Mm.
Ja yksi semmoinen mun niin kuin painajaiskeissi on nyt ollut tässä tämän vuoden aikana, kun mä oon seurannut sitä Noa Yuval Hararin uuden teoksen ympärillä käytävää keskustelua siitä, kun hänellä oli mennyt tosi perustavanlaatuinen fakta tekoälyyn liittyen siellä kirjassa sekaisin, koska mä uskon, että hän nimenomaan saattoi sokeutua sille, kuinka paljon hän halusi, että se tieto olisi totta, minkä hän oli kirjoittanut sinne kirjaan. Ja ehkä nimenomaan sillä hetkellä kukaan ei osannut sitä kyseenalaistaa.
Mm. Niin siis tekoäly harvoin on täysin väärässä, mutta koskaan se ei epäile itseään. Ja me ei itsekään tiedetä, että miten tekoäly sä pääsit tuohon tulokseen. Voiko se kertoa, mistä sä kaivoit noi tiedot tai miten sä oot niin kun arvottanut eri parametreja? Tämä on ehkä semmoinen, että kirjailijalle ainakin mun mielestä lisää luottamusta se, että pystyy argumentoimaan itseään vastaan ja näyttää tietynlaista nöyryyttä, että niin kuin kuka minä olen sanomaan, mutta näin mä ajattelen. Niin tekoilijoilta puuttuu ehkä tämmöinen niin kuin dimensio.
Joo, ehdottomasti ja mun mielestä on tosi hyvin sanottu. Ja no mä aina lähtökohtaisesti ihmisenä epäilen, että mä olen luultavasti väärässä. Että se on semmoinen peruslähtökohta, mistä liikutaan tässä maailmassa. Että et saattaa olla, että mä en tiedä mistään mitään. Ja se itse asiassa toistui myöskin siinä vaikka mun kertoja äänessä, kun hän lähti tutkiin, tai hän tai minä, minun kertoja ääneni, lähti tutkiin saatanan palvontaa. Että se oli vähän silleen, että en sitten yhtään tiedä, että olenko oikeassa, mutta tällaisiin asioihin törmäsin ja näin niitä tulkitsin. Koska myöskin se tulkinta, että mitä me tulkitaan siitä kaikesta tiedosta, niin se on hyvin niin kuin avain siihen itse tarinaan ja kerrontaan. Et voi tapahtua paljon asioita, voi olla historiallisia samanaikaisia tapahtumia, mutta liittyykö ne välttämättä toisiinsa, niin sitä taas ei välttämättä se tekoäly kerro meille ollenkaan, että korrelaatio ei ole kausaliteettia toisinpäin. Mm.
Ja kun vaikka rakkaudesta voi hyvin kirjoittaa kemian kielellä, tai biologian kielellä, tai historian kielellä, tai taloustieteen kielellä, tai runoilla, niin se, että kun me päätetään tietyllä tavalla tulkita jotain, niin me tavallaan toivottavasti ollaan tietoisia, että tämä on nyt se näkökulma, millä mä tulen tähän aiheeseen. Mutta mä en tiedä, antaako vaikka ChatGPT nyt niin kuin tuommoista, että tällä tavalla voit miettiä, mutta voit myös tällä tavalla miettiä. Että se tämmöinenkin näkökulma on olemassa. Että se on ehkä enemmänkin, että se valitsee yhden ja käsittelee sitä aika hyvin. Mutta miten sä, Katri, näet sen eron? Et nyt jos joku haluaisi aloittaa tekemään kirjaa vuonna 2024, miten se on erilainen se prosessi kuin mitä se oli vaikka vuonna 1990?
Mä en tiedä, millaista oli olla kirjailija vuonna 1990, mutta mä voisin kuvitella, että kirjoittaminen on demokratisoitunut jossain määrin. Meillä ei tarvitse olla niin paljon niitä valtaa ja suhteita ja rahaa, mitä ehkä silloin tarvii olla, että silleen en tiedä, olisi tosi mielenkiintoista nähdä niin kuin siis dataa siitä, että millaiset ihmiset eri lailla päätyy esikoistietokirjailijoiksi tai esikoiskirjailijoiksi tänä päivänä versus 90-luvulla. Mutta että mä voisin kuvitella, että se kynnys on madaltunut. Julkaisemisen kynnys on madaltunut. Siitä voi olla eri mieltä, onko se hyvä vai huono juttu, mutta niin kuin itse kiitän. Mm. Itse kirjoittamistyön mä ajattelisin olevan hyvin paljon samaa kuin mitä se oli silloin. Toki mieluummin ehkä kirjoitan moderneilla läppäreillä kuin mitä siihen aikaan oli tarjolla. Mutta esimerkiksi vaikka tuossa, kun mä tein tiedonhakua mun kirjaan, niin hyvin paljonhan mun piti edelleen mennä kansalliskirjastoon ja hankkia ihan niin kuin fyysisiä kopioita joistain aikalaisteoksista tai lehtien vuosikerroista, koska kaikkea ei ole edelleenkään digitoitu. Et jotenkin me myös eletään snadisti sellaisessa illuusiossa, että kaikki löytyy digitaalisena. Mutta eihän se sitten ihan oikeasti ole. Että kun mä yritin vaikka saada oikeuden pöytäkirjoja tai poliisien tutkintapöytäkirjoja tai no alibin vuosikertoja 90-luvulta, niin mitään niistä vaikka ei oltu digitoitu. Et ei ole ollut sellaista kesähessua, joka olisi niin kuin ne kaikki skannannut verkkoon. Et hyvin paljon edelleen kuitenkin joutuu tekemään myöskin ja saa tehdä sellaista ihan käsityötä, koska mun mielestä siitä tulee vähän enemmän sellainen seikkailun tunnelma.
Ja mä uskon, että vaivan näkö tuo merkityksellisyyttä. Se, että se on ihan eri tavalla arvokasta, kun sen on itse kaivannut ja siihen suhtautuu myös kunnioituksella, kuin että se vaan nyt pulpahti tuohon mun silmien eteen nopeasti. Että jotenkin se myös, miten me suhtaudutaan tekstiin, niin joku, joka on niin kuin harvinaista, se on arvokasta. Ja pitäisi muistaa, että tosiaan kaikki ei ole vielä siellä digimaailmassa. Kuunnellaan toinen näyt.
Haluaisin sittenkin kirjoittaa kirjan saatanan palvonnasta ja etenkin siitä, miten satanismi nousu valokeilaan 90-luvun Suomessa. Kirjoita minulle synopsis, jonka voin lähettää kustannustoimittajalleni.
Pimeyden viehätys. Satanismin nousu 90-luvun Suomessa. Teos Pimeyden viehätys tarkastelee satanismin ja saatanan palvonnan nousua suomalaisessa yhteiskunnassa ja mediassa 90-luvulla. Kirjan rakenne ja pääkohdat. Johdanto. Satanismin ja saatanan palvonnan määritelmät. Ilmiön globaali tausta ja historia luku 1. Satanismin saapuminen Suomeen. Varhaiset vaiheet ja underground-kulttuuri. Median rooli ilmiön tunnetuksi tekemisessä. Luku 2. 90-luvun murros. Black metal, musiikin nousu ja sen yhteydet satanismiin. Kirkkojen poltot ja muut ääriilmiöt. Median sensaatiohakuisuus ja moraaliset paniikit. Luku 3. Satanismin monet kasvot Suomessa. Lavein satanismi versus teistinen satanismi. Saatanan palvonta nuorisokulttuurin ilmiönä. Okkulttinen underground ja esoteeriset piirit. Luku 4. Yhteiskunnan reaktiot. Viranomaisten ja kirkon suhtautuminen. Vanhempien ja koulujen huoli. Satanismiin liittyvät rikokset ja niiden tutkinta.
Lukisitko kirjan, joka alkaa noin?
Mitä? Tuossa oli tosi mielenkiintoisia sanavalintoja.
Tässä viitataan siis Katri sun vasta julkaistuun kirjaan, joka käsittelee samaa aihetta, niin miten näin niin kuin tuoreeltaan kuulostaa? Menikö nappiin?
No siis tuossa oli yllättävän paljon. Ensinnäkin mä olin tosi yllättynyt siitä, että käytettiin underground-kulttuuri niin kuin termiä. Silloin, että wow, okei, heti tuli sellainen olo, että nyt on perehdytty asiaan. Ja myös tosi mielenkiintoinen oli se, että siinä viitattiin siihen, tai että jostain oli löytynyt se lausahdus siitä, että satanismin monet kasvot, koska se on tosi, tosi käytetty. Että sitä käytettiin 90-luvulla paljon, että saatanan palvonnan monet kasvot. Se oli opetusmateriaaleissa, esimerkiksi kouluissa käytetty. Että mun mielestä se oli tosi jännittävää, että se monet kasvot löysi tohon. Ja kyllähän mä nyt olisin siis tuon lukenut niin kuin ehdottomasti sitä tiedonhakua tehdessä.
Luuleeko sä, että tekoäly voisi tehdä kakkososan sun kirjalle?
No ei sentään.
Miksi? Käydään läpi tätä vähän. Eli mitä hyötyä kirjailijalle on generatiivisesta tekoälystä? Oletko sä käyttänyt sitä osana sun kirjoitusprosessia?
Olen käyttänyt tiedonhaussa, joo. Et esimerkiksi mä tein jonkun verran sellaista, että mä saatoin katsoa, että missä yhteyksissä joku sana tai ilmiö esiintyy. Ja sitten mä poimin sieltä niinku niitä asiayhteyksiä ja lähdin niiden perään. Koska mä tein tietokirja-aiheesta, jota mä en tuntenut aikaisemmin. Mä en ole uskontotieteilijä, mä en ole sosiologi, enkä ole silleen okkultismiin tai esoteriaan perehtynyt. Joten mä lähdin tavallaan, tässä mun koko kirja-idea on se, että mä lähdin tutkimaan aihetta, josta mä en tiedä mitään. Joten mun piti myöskin selvittää, että mitä mä en tiedä ja mikä tämä koko aihe on.
Ja tekoälyn kautta varmaan pääsee aika nopeasti käsiksi, että jos pyytää vaikka sitä määrittelemään, että mitä tällä tarkoitetaan, tai voiko tuon jonkun ismin tai logian selittää nyt niin kuin parissa lauseessa, niin
joo.
Se on aika hyvä tuohon, eikö se ole?
Joo, mä käytin sitä sellaiseen ja sitten kun mä löysin sieltä tavallaan jonkun liidin, niin mä lähdin sitten sen perään. Mutta kuitenkin mä olin hyvin tarkka siinä, että mä en ota sitä tekoälyn mulle antamaa vastausta sellaisena tietona, vaan sitten se oli enemmänkin niin kuin vinkki tai johtolanka. Ja sitten mä saatoin käyttää sitä myöskin sellaiseen, että mä yhden haastateltavan rituaalialttariyhteydessä oli sellainen taulu. Ja sitten mä en muistanut, mä tunnistin sen taulun, mutta mä en muistanut, kuka sen on tehnyt, joten sitten mä laitan silleen, että missä taulussa on vuohi, ihmisiä palvomassa, sarvet, väärä jumala. Ja sitten se oli Francisco Coian noita sapatti. Että tavallaan sen mä löysin vaikka sieltä niin kuin tekoälyn avulla, koska mä olin silleen, että luoja paratkoon, mä en ala kysyä siltä ihmiseltä, että mikä taulu hänellä on seinällä, koska mä en myöskään halua myöntää, että mä en tiedä tätä.
Jep. Toi on muuten loistava use case, että kun tulee niitä, kaikilla on niitä hetkiä ollut, että hei, mikä se oli se joku juttu tai joku kirja tai teos, niin tekoäly oikeasti voi auttaa meitä tosi nopeasti löytää se oikein vastauksen. Mutta miten, kun kaikilla kirjailijoilla on kuitenkin se oma ääni ja oma tapa käsitellä tätä asiaa, niin miten se, siis eihän sitä tekoälyn tekstiä voi ehkä silleen edes käyttää, kun se, eihän se tunnu omalta. Ei se ole niin kuin luontevaa. Niin minkälaisia ajatuksia sä, niin kuin, oliko tämmöistä niin kuin houkutusta käyttää sitä?
Ei. Ei ollut. Mä oon aika sillä tavoin ylpeä ihminen mun omasta tekstistä, että mä en voisi tehdä niin, että mä ottaisin jotain muuta tekstiä ja että varsinkaan niin geneeristä tekstiä, että se on niin kuin se lauseiden rakentaminen, niiden kirjoittaminen, niiden avaaminen ja ajatusketjujen siirtäminen paperille, niin se on se, mistä mun mielestä kirjailuudessa on kyse. Mm. Että tavallaan, että jos ottaisi tekoälyn luomaa tekstejä, niin se vähän niin kuin veisi sielun koko hommasta. Ja mun mielestä myöskin pointin koko hommasta, että se on tarinankerrontaa kuitenkin. Ja mun mielestä ihan niin kuin viimeisten vuosien aikana on tehty iso harppaus tietokirjallisuudessa, että nyt tällä hetkellä tietokirjallisuudelta halutaan aika paljon. Et ennen riitti se, että meillä on niitä isoja paksuja tietokirjoja, mistä haetaan asiasanalla, että mitä tämä tarkoittaa. Mutta nyt kun meillä on niin paljon tietoa saatavilla ja meillä on vaikka tekoäly, niin me halutaan se tietotarinan muodossa. Ja mä en usko, että mä tulisin kirjoittamaan kirjaa, joka ei olisi kertova tietokirja. Et mä haluan, että siinä on se narratiivi ja se tulee sen ihmisen silmien kautta ja kokemusten kautta ja niitä kokemuksia ei pysty kertomaan mikään tekoäly. Että ne tulee siitä inhimillisestä kokemuksesta.
Vähän samalla tavalla, että kun internet löi läpi, niin ei yhtäkkiä kirjoista tullut turhia, koska hei, sama tietohan löytyy netistäkin, vaan se kirjojen arvo siirtyi, koska nyt se random blogiteksti, minkä kuka tahansa voi lukea heti, niin sen voi myös kirjoittaa kuka tahansa. Mutta jos joku henkilö on tehnyt kirjaa, niin se on mennyt kustannustoimitusprosessin läpi ja siellä on kustantamo taustalla, me voidaan luottaa siihen kirjaan vähän enemmän kuin siihen blogitekstiin. Ehkä jotain samaa nyt generatiivisen tekoälyn myötä, että me, niin kun, me voidaan luottaa jollain tavalla enemmän, kun me tiedetään se henkilö, se kirjailija. Sillä on joku intent, joku aie. Se haluaa saada lukiessaan aikaan jotain kokemuksia tai ajatuksia. Että eihän tekoälyllä ole niin kun, tarkoitusta. Ei sillä teoksella ole tarinaa. Ei sillä ole mitään pyrkimystä. Niin mä luulen, että se niin kun, tavallaan on semmoinen niin kun aie, että kirjailija haluaa tehdä tämän jostain syystä – niin se tulee nousee esiin, että me voidaan luottaa siihen kirjailijan tekstiin vähän enemmän.
Joo, ehdottomasti. Kyllähän siis se koko niin kuin kustannusprosessi tuo sellaista legitimiteettiä sille tekstille ja oikolukijat ja faktantarkistus ja kaikki tämä. Et silloin, koska mun mielestä se on myöskin tärkeä kysymys, että voiko kertojaan luottaa. Ja mun mielestä se voi olla myöskin osa sitä itse niin kuin taiteellista tuotosta, että kertoja on epäluotettava. Tai se voi olla osa ja siitä mä vaikka tykkään vaikka no Elena Ferranten kerronnassa tosi paljon, että hänen kertojat ovat epäluotettavia. Että sitä koko tarinaa pitää lukea siltä kannalta, että kannattaako minä nyt luottaa siihen, mitä tämä ihminen kertoo mulle. Ja mun mielestä se koko niin kuin kertomisen näkökulma on viehättävimpiä juttuja, mitä kirjallisuudessa on.
Mitä mieltä sä oot siitä, että periaatteessa tekoälyllähän me voitaisiin muokata samaa tekstiä eri yleisöille sopivaksi? Eli tämmöistä saatavuuskehitystä.
Niin kuin Hesarin otsikoinnit.
No joo, mutta mä enemmän ajattelen sitä, että tiedätkö, sama tietokirja voidaan tehdä kolmessa eri versiossa. Yksi on selkokielisenä, yksi on lapsille enemmän suunnattu, yksi enemmän vanhemmille. Eli tavallaan me voitaisiin joku aihe tuoda sillä tavalla esiin, mikä on sille niin kuin lukijalle ominainen. Ja sitä kautta ehkä saada ihmiset lukemaan tai tutustumaan aiheisiin, mihin ehkä muuten ei välttämättä tutustuisi. Niin onko tässä lisäarvoa, että hei, tämä kirja julkaistaan nyt kolmena versiona ja kaksi niistä teki tekoäly.
No kyllä mä voisin nähdä, että joissain aiheissa, jotka olisi niin kuin tosi tärkeä ihmisten ymmärtää ja ne pitää saada jalkautettua tavallaan eri ikäisten ihmisten ymmärrykseen sillä ymmärryksen tasolla, mikä heille sopii, niin joo, siis tehdään tätä oppimateriaaleissa. Et joo, kyllä se voi olla ok, mutta ehkä jos kirjoittaa itse sellaisen niin kuin minusta lähtevän teoksen, mikä minulle on tärkeää, niin kyllä mä silloin haluan alusta saakka määritellä se, että kenelle tämä on, mitä tämän ihmisen täytyy tehdä, joka tätä lukee. Mutta että ehkä, että jos kyse ei ole saatteesta niin kuin puhtaasta oppimateriaalista, mitä pitää vaan skaalata ja jalkauttaa, vaan kyse on enemmänkin just sellaisesta omasta näkemyksestä ja vaikka taiteellisesta teoksesta, koska mä näen, että useat tietokirjat ovat myöskin taiteellisia teoksia samanaikaisesti, niin kyllä mun mielestä silloin sen koko teoksen kirjoittamisen kannalta se on tosi tärkeää ajatella jo lähtökohtaisesti sitä, että kelle mä tämän kirjoitan. Mitä tämä ihminen tietää, jolle mä tämän kirjoitan. Mitkä populaarikulttuurin ilmiöt ovat hänelle tuttuja, minkä kanssa hän on kasvanut. Onko hän syntynyt vuonna 95 vai onko hän syntynyt vuonna 85? Se on tosi erilainen se pohja, miltä silloin niin kuin ymmärtää vaikka saatanan palvontaa. Mut niin.
Toki tähän liittyy myös se, että mikä on omaa. Että jos nyt kirjailijoina, että saadaanko me royaltit niistä kahdesta muustakin versiosta, onko se meidän nimen alla vai onko se tekoälyn alla, kenellä on oikeudet niihin.
Mutta Perttu, mä unohdin kysyä sulta, että siis miten sä oot käyttänyt kirjoittamisessa apuna ChatGPT:tä? Mä oletan, että se on ChatGPT, mitä sä oot käyttänyt. Mä en tiedä, Onko sulla joku evolved
systeemi? Mulla on omat versiot. Ei vaan, siis mä oon kirjoittanut 3 kirjaa ja kaksi niistä oli aikana ennen ChatGPT:tä, eli ei edes ollut. Eli on tullut niin kuin tutuksi se, että mitä se on synnyttää täysin nollasta jotain. 3. kirjaa mä olin kirjoittanut yli puolet, kun ChatGPT tuli. Ja se oli silloin se 3.5. Eli, ja ne ekat versiot muutenkin niin oli vähän kehnoja. Ja kaikki vähän opetteli sitä, että miten tämä edes toimii. Niin mä en ole tavallaan, mulla ei ollut vielä semmoista, että mä olisin niin kuin jotenkin käyttänyt sitä hirveästi mihinkään. Mä oon itse huomannut, että nimenomaan asioiden määrittelyissä se on hyvä. Että jos mä haluan kysyä siltä, että miten sä määrittelisit tämän, tai voitko keksiä tosta ilmiöstä jonkun viitekehyksen tai vastaavan. Tuommoisissa se on aika hyvä. Ja nimenomaan siinä, että mä itse tiedän, mistä mä puhun, jos mä viittaan tuohon sanaan, niin mitä sillä ehkä tarkoitetaan. Että pidän huolta siitä, että mun käyttämä sana, että mä hallitsen sen sanan. Ja se sanavarasto on tietenkin tosi hyvä, että jos haluaa etsiä synonyymejä tai en ole siis kokeillut, mutta vaikka metaforia keksiä, niin varmaan se voisi olla hyvä semmoinen sparrailija, että yritäpä sanoa toi sama asia vähän niin kuin eri tavalla tai uudella tavalla. Että ei aina tavallaan mennä niihin tiettyihin kielikuviin tai semmoisiin sanontoihin, mitä nyt on vaan totuttu sanomaan paljon. Niin mä luulen, että semmoisen se olisi aika hyvä semmoinen apuri.
Että toi on ihan totta, että esimerkiksi sillä vähän enemmän copywriter-puolella, niin joskus kun pitää keksiä vaikka jollekin produktiolle nimi tai joku slogan, niin pitää keksiä se 50 huonoa ideaa ja kirjoittaa vaan niitä huonoja ideoita, jotta voisi sitten niistä syntyä yksi hyvä. Niin tohon mä oon käyttänyt myöskin ChatGPT:tä. Ja sitten itse asiassa toinen semmoinen prosessi, mihin mä hirveästi mietin, että miten mä hyödyntäisin tekoälyä, oli haastatteluiden litteroiminen. Että tohon saatanallinen paniikkikirjaan, niin mä haastattelin noin 30 henkilöä noin 2 tunnin ajan ja ne piti litteroida. Ja ihan alkuun mä ajattelin silleen jalosti, että mä kuuntelen jokaisen niin kuin alusta loppuun ja kirjoitan, jotta silloin mä käyn jonkun sellaisen suuremman niin kuin henkisen prosessin ja oikein sisäistän kaiken, mitä he sanovat. Ja sitten mä totesin, että ei, en todellakaan tee näin. Ja sitten mä aloin sitä hirveästi pohtia, että okei, että mä huomasin, että ChatGPT-4:ssä on siis litterointiominaisuus, mutta sitten mä en ollut varma, haluanko mä lyödä näiden ihmisten niin kuin tarinoita sinne ja mua huolestutti. No se on semmoinen perus, että mihin tämä kaikki data menee, mihin heidän ääni menee ja näin. Ja sitten lopulta mä päädyin käyttämään Microsoftin tekoälylitterointia, mutta se jossain määrin kyllä siis pelasti mun kaiken ajan ja projektin hallinnan. Että siinä se oli tosi hyvä.
Ja varmasti tuommoiset mekaaniset asiat nimenomaan, joo, missä se ihminen toimii vähän niin kuin itsekin robottina, niin se on helpompi tavallaan ulkoistaa, että hei kone, tee sä toi. Mutta sitten siinä kohtaa, kun annetaan asioille merkityksiä, ja tehdään sitä tulkintatyötä ja laitetaan asioita yhteen, niin siinä nimenomaan se on parempi, että meillä on se visio ja me ollaan siinä niin kuin mukana. Mä jäin vielä miettimään sitä, että mistä asioista tänä päivänä pitää olla niin kuin selvillä, että tämä näkökulma, tämä mielipide on mun oma. Mä oon nähnyt vaivaa, mä oon syntetisoinut tietoa, että mä oon päässyt tähän. Ja missä kohtaa se riittää, että no kysyin tekoälyltä ja se määritteli nyt tällä tavalla ja näin se varmaan on ja mä omaksun sen, koska eihän me kaikessa voida olla eksperttejä, mutta jotenkin toi on kiehtova toi, että missä kohtaa me voidaan tosiaan niin kuin jättää joku asia tekoälyn kerrottavaksi meille ja missä kohtaa meidän pitäisi itse todella tehdä kotiläksymme, koska herkästi käy sit niin, että me annetaan sen tekoälyn kertoa meille ja sitten me omaksutaan sen meille tarjoama versio.
Mä jotenkin ajattelisin, että se riippuu siitä, kuinka tärkeä se asia on. Että jos on kyseessä se maalaus, jonka nime haluaa löytää, jolloin mulla ei ole tärkeää se, että mä ymmärrän sitä maalauksen historiaa. Mä haluan vaan tietää, että mikä se on, jotta mä pystyn kuvailemaan se ihmiselle. Niin silloin mä voin kysyä sen tekoälyltä. Mutta kyllä mä edelleen paljon mieluummin soitan jollekin tyypille tai laitan viestiä, että hei, et voiko mä lainata sun aivoja hetken. Että onko sulla aikaa puhua 10 minuuttia. Mun mielestä mun ymmärrys vaikka yhdysvaltalaisista salaliittoteorioista olisi jäänyt paljon köyhemmäksi, jos mulla ei olisi ollut sitä mahdollisuutta, että mä pystyin laittamaan uskontotieteilijä Tuomas Äystölle viestiä ja kysymään, että minkä takia kaikissa salaliittoteorioissa on tunneleita, mistä ne tunnelit tulee. Olisi varmaan tekoälykin sen pystynyt mulle vastaamaan, mutta se oli paljon mielenkiintoisempaa ja samalla mulla syntyi yhteys siihen ihmiseen ja meille myöskin syntyy. No en mä tiedä, ajatteleeko Tuomas, että me ollaan ystäviä, mutta mä ajattelen, että me ollaan ystäviä. Että tavallaan, että siinä tulee niin paljon sellaista lisäarvoa, mitä se tekoäly ei pysty tarjoamaan, mitä mä arvostan huomattavasti enemmän.
Jos miettii tätä aikaa, missä nyt eletään, mitä on just tapahtunut, niin se on aika mieletöntä, kun kuitenkin vain ihminen on koskaan käyttänyt kieltä. Siis tuhansien vuosien ajan se on ollut meidän hupi, meidän voima. Ja se on erottanut meidät kaikesta muusta elollisesta. Voidaan sanoa, että se on mahdollistanut kehityksen, koska tullaan toimeen, tehdään yhteistyötä, pystytään jakaa tietoa, tallentaa tietoa, kääntää kieliä ja niin edelleen. Niin tuhansia vuosia me ollaan hallittu tämä. Mut pari vuotta sitten se karkas meidän käsistä tämä voima, koska me ei ole enää ainoita, jotka hallitsee kieltä tai ymmärtää kieltä tai luo kieltä. Nyt on toinen entiteetti tullut meidän rinnalle ja se on jo nyt parempi kuin suurin osa meistä. Jos miettii sanavarastoa, kielitaitoa, vaikka referointia tai synonyymien keksimistä, mutta se on entiteetti, joka on kasvoton ja hahmoton, niin on hirveän vaikea niin kuin kuvitella, että minkälaiseksi tämä yhteistyö on muodostunut tulevaisuudessa, missä ei ole enää pullon kaulaa, vaan se kone pystyy tuuttaamaan ulos ihan älyttömästi hyvää kamaa. Ja nyt kyse on vaan siitä, että mihin me nämä niin kuin huomiota annamme. Mutta on kiva leikitellä ajatuksella, että kun me ollaan eletty maailmassa, missä on niin kuin ihmiskulttuuri, siis että vain ihmiset on luonut kulttuuria, nyt voidaan mennä maailmaan, missä koneet luo kulttuuria meille, tarinoita, kirjoja, tekstejä ylipäätään. Ja voi hyvin olla, että jonkinlainen uudenlainen genre luodaan, siis uusia kirjallisuuden lajeja, mitkä tekoäly tuo mukanaan. Ja se on aika kiehtovaa nähdä, että mitä se on, mitä se voi olla. Yksi mun kaveri kertoi, että joka ilta hän lukee lapsilleen uuden iltasadun, jonka tekoäly keksi niin kuin minuutti aikaisemmin, koska hän kysyy lapsilta, mistä te haluatte kuulla. Sitten pupuja, kettuja, 6V, ja sitten se sanoo, ja tekoäly tekee tarinan.
Se on kuin iltasatu on demand.
Nimenomaan, ja siis siinä okay. On aina kuin moraalinen opetus, mikä on ihan silleen, mä joskus kokeilin, niin ihan hyviä. Semmoinen niin kuin Aisopoksen faabelit sieltä vähän ehkä niin kuin tulee esiin, mutta tiedätkö, jotain sellaista, mistä ei pystytty edes puhumaan 2 vuotta sitten, ja nyt se on jopa itsestään selvää niin kuin nuorille, jotka kasvaa tässä maailmassa. Niin jään innolla odottamaan, mitä tämmöinen voima tuo mukana. Katri, tämä nyt loppui tämmöiseen mun monologiin.
Mutta se on kaunis, mä nautin tästä. Se on ihan mielettömän miellyttävä kuunnella, paljon miellyttävämpi kuin tekoälyä.
Hei, kiitos tosi paljon Katri, kun tulit kertomaan ajatuksiasi ja oli tosi kiva saada sut vieraksi.
Kiitos, että pyysit.